Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa analizirali smo kakav je položaj Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sugovornici su bili Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Srbiji. Razgovaralo se o tome da li ima diskriminacije prema Srbima u Hrvatskoj i Hrvatima u Srbiji. Zašto pripadnika te dvije manjine nema u državnim i javnim službama, o pravu na upotrebu vlastitog jezika i pisma, o animozitetu većinskih nacija prema manjinama, koliko govor mržnje ugrožava Srbe u Hrvatskoj i Hrvate u Srbiji, da li položaj manjina zavisi od toga ko je na vlasti u Zagrebu i Beogradu, zašto je Vučić izbjegao da se susretne s predstavnicima Srba prilikom nedavnog posjeta Hrvatskoj, o mladim ljudima, pripadnicima manjina, koji kriju svoj nacionalni identitet jer vjeruju da će im smetati u karijeri, kao i o tome prijeti li asimilacija Srbima u Hrvatskoj i Hrvatima u Srbiji. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o položaju srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji. Naši sagovornici su Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, i Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Srbiji. Gospodine Pupovac, koliko trenutno ima Srba u Hrvatskoj? Postoji li precizan podatak?
Pa postoji, nedavno su objavljeni rezultati popisa stanovništva, taj broj je nešto manji od 200.000, što znači negdje oko 4,5% onih koji se deklariraju ili koji se izjašnjavaju kao Srbi. Ima još onih koji se ne deklariraju, koji se iz različitih razloga stručavaju izjašnjavati svoje srpsko porijeklo, a mi pretpostavljamo da je ta brojka negdje između 1,5 i 2%, ali to su pretpostavke.
Gospodine Kuntiću, koliko ima Hrvata u Srbiji?
Nažalost, kada je riječ o broju Hrvata u Srbiji, to je slična situacija kao u Republici Hrvatskoj sa brojem Srba. Dakle, značajno smanjenje u odnosu na ono razdoblje bivše zajedničke države, gdje nas je bilo 121.000 na prostoru Srbije. I sada na ovom popisu, kada smo prošle godine dobili rezultate, 59.000, skoro za polovicu manje.
Gospodine Pupovac, koliko se srpskih izbjeglica vratilo u Hrvatsku?
Administrativno gledajući ili na papiru 136.000, a stvarno oni koji su ostali živjeti u Hrvatskoj ili koji trajno su se vratili je negdje oko 70.000. Od nekih 250-300.000 ljudi koji su izbjegli od 1991. pa do 1995. godine, vratio se papirnato 136.000, a stvarno negdje oko 70.000.
A šta znači papirnato?
Pa to znači da su registrirani kao da su se vratili, a onda su vjerojatno riješili neke svoje administrativna pitanja i onda se nakon toga vratili ponovo u mjesto u koje su izbjegli zbog loših uvjeta u sredinama u kojima su se vratili, zbog razorene infrastrukture, zbog loših socijalnih odnosa i naravno zbog loših ekonomskih odnosa.
Gospodine Kuntiću, da li se izbjegli Hrvati vraćaju u Srbiju?
Mogu sada već decidirano da kažem, svega nekoliko obitelji se vratilo, svi koji su otišli i pogotovo iz ove kalvarije srijemskih Hrvata, koja je već dobro poznata, nije se vratio niko, nekoliko samo obitelji, mada i to su samo ovi stariji, ovi mlađi koji su otišli, niko se nije vratio.
Gospodine Pupovac, da li srpska manjina u Hrvatskoj ostvaruje svoja ustavna i zakonska prava i da li su ta prava u skladu sa evropskim standardima?
U nekim područjima ostvaruje, u nekim područjima djelomično ostvaruje, u nekim područjima ne ostvaruje ili vrlo teško ostvaruje. Područja u kojima ostvaruje ta prava jesu uglavnom u domeni političke predstavljenosti. Tu smo uspjeli ostvariti solidan rezultat, uključujući ove posljednje izbore, gdje su Srbi predstavljeni na općinskom, gradskom, županijskom i na državnom nivou kad su u pitanju predstavnička politička tijela. Ono gdje teško dospijevaju jesu naravno izvršne institucije, bilo države, bilo županija, i ono gdje ne uspijevaju jeste zapošljavanje u državnim službama i javnim institucijama. Poseban problem naravno jeste ostvarivanje klasičnog seta manjinskih prava, kao što je pravo na pismo, na jezičnu specifičnost i pravo na obrazovanje. Tu posebno, kao što znate, kad je posredi ćirilično pismo, u posljednje vrijeme se vodi jedna potpuno necivilizirana, vrlo desna, isključiva, ekstremna kampanja protiv ćirilice, koja sigurno utječe i na opći položaj Srba u Hrvatskoj, posebno na njihov osjećaj pripadnosti i njihovu slobodu izjašnjavanja i osjećaj slobode u samoj Hrvatskoj.
Gospodine Kuntiću, da li hrvatska manjina u Srbiji ostvaruje prava ustavna i zakonska?
Situacija je slična kao ovo što smo čuli sa profesora Pupovca. Dakle, jedno je ono što je zakonom određeno, jedno je ono što je zakonski regulirano, a drugo je ono što se participira u svakodnevnom životu. Mogu da kažem da 2002. zakonom o vijećima nacionalnih manjina smo barem priznati kao nacionalna manjina, jer do tada nismo bili ni priznati kao nacionalna manjina. I u to vrijeme, dok je pokojni premijer Srbije Zoran Đinđić bio živ, mogu da kažem da smo puno toga uradili za našu nacionalnu manjinu. Dolaskom Koštunice na vlast, pa kasnije svih ostali koji su do danas bili na vlasti, taj proces je usporen, pogotovo u nekim oblastima kao što je obrazovanje, gdje imamo stanovite probleme, a gdje već evo u drugom mandatu su čelnici, recimo iz Socijalističke partije Srbije na čelu tog ministarstva i u resorima. Dakle, zakon o vijećima nacionalnih manjina, koji je usvojen prošle godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, pruža zaista solidnu osnovu za kulturnu autonomiju Hrvata u Srbiji, za tu manjinsku samoupravu, ali od toga zakona pa do onoga što je svaki dan na terenu je jako veliki vakum.
Gospodine Pupovac, ima li diskriminacije prema Srbima u Hrvatskoj?
Ja bih volio da nema, ali nažalost ima. Ima je u zapošljavanju, u javnim i državnim službama, u javnim poduzećima. Vrlo je teško dobiti mjesto u sudskim instancama, vrlo je teško dobiti mjesto u javnoj administraciji, vrlo je teško dobiti mjesto u javnim poduzećima. I ono što je poseban problem jeste održavanje nerazvijenosti sredina u kojima Srbi žive, bilo kao povratnici, bilo kao oni koji su ostali živjeti u svojim sredinama. Tamo je postotak nezaposlenosti između 50% i 80%. Mi to sasvim sigurno doživljavamo kao jednu vrstu diskriminacije u razvojnoj politici i razvojnim programima u Republici Hrvatskoj. Poseban problem je govor mržnje koji je prisutan u Hrvatskoj, u javnom prostoru, u medijima, popularnim kulturama kao što su koncerti, sportski događaji kao što su utakmice. I naravno tolerancija na to kad su po pitanju javna mjesta, gradovi, fasade na kojima se mogu čitati poruke "ubi Srbina" ili "Srbena vrbe" ili slično. Treba imati na umu da je velik dio nasljeđa srpske zajednice u Hrvatskoj u ovom ratu uništen, kao što su na primjer antifašistički spomenici. Da je velik dio tradicije isključen iz zajedničkih školskih programa, iz zajedničke historije i zajedničke književnosti, pa u krajnjoj liniji zajedničkog jezika.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji. Sagovornici su Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, i Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kuntiću, da li su Hrvati u Srbiji diskriminisani?
situacija sa Hrvatima u Srbiji je slična, ali ne baš ista. Zašto? Pa zbog toga što smo malte ne kolateralna šteta događanja koje su bila u zadnji 20 godina na razini Beograda i Zagreba. Mi ovdje na ovim prostorima svih ovih godina nikome nismo ni prozor razbili, ali animozitet zbog svih tih nesuglasica koji su konstantno na razini dvije države je strahovito veliki. Po istraživanju Galupa od prije dvije godine animozitet prema Albancima je 59, prema nama 58 i prema Bošnjacima je bilo negdje oko 50. Sve ostale manjine, recimo prema Mađarima je tek 22. Mi smo konstantno na vrlo visokom mjestu što se tiče animoziteta većinskog stanovništva prema nama. U takvim uvjetima teško je egzistirati, a pogotovo razgovarati o nekom ravnopravnom zapošljavanju pripadnika hrvatske zajednice u organima državne uprave, pravosuđu, unutarnjim poslovima i tako dalje.
A samo da vas pitam, gospodin Pupovac je rekao da mediji u Hrvatskoj imaju dosta negativan odnos prema srpskoj manjini. Kakav je odnos medija u Srbiji prema Hrvatima koji žive tu?
Pa, zavisi koja je medijska kuća, neovisna medijska kuća poput recimo Radio televizije B92, tu je uglavnom ok i tu ne možemo se nešto potužiti. Uglavnom je to objektivno, dok je tendenciozno uglavnom od ovih kuća koji su pod patronatom države, mada kažem situacija se tu menja, ali u tom velikom animozitetu u kojem svakodnevno egzistiraju Hrvati u Srbiji, teško je biti racionalan i teško je biti pravičan, bez obzira sa koje strane se to posmatralo.
Gospodine Pupovac, pomenuli ste ove proteste protiv ćirilice kojih je bilo u Hrvatskoj, a kako stoji stvar sa upotrebom srpskog jezika?
Pa jednako tako, dakle postoje škole na srpskom jeziku i pismu u istočnoj Slavoniji, drugdje ne postoje, drugdje postoji model C, a to znači organizira se dopunska nastava tamo gdje su stečeni uvjeti. I te škole u istočnoj Slavoniji nažalost nisu registrirane od 97. godine na ovamo, prosvjetne vlasti i županijske vlasti odbijaju ili odugovlače sa registriranjem, što naravno čini stvar neizvjesnom i status tih škola čini također neizvjesnim. Poseban problem su naravno separatni školski programi i poseban problem su naravno činjenica da u velikom broju sredina gdje Srbi žive u Hrvatskoj nema zadovoljavajućih programa iz kojih bi učenici učili nešto što bi predstavljalo zajedničko znanje, nešto što bi zbližavalo učenike, nešto što ih ne bi dijelilo. Tu Hrvatska nažalost nije napravila do sada ništa što bi se moglo smatrati napretkom od ratnog okolnosti i ratnih tipova obrazovnih politika.
Gospodine Kuntiću, da li Hrvati u Srbiji ostvaruju svoje pravo na upotrebu jezika?
Službena upotreba jezika i pisma u Republici Srbiji što se tiče hrvatske zajednice na snazi je u gradu Subotica, koji je kulturni, politički, gospodarski centar Hrvata u Srbiji i u nekim drugim mjestima, manjim mjestima. Dakle, tu je na snazi, ali ne participira se u onoj mjeri kako je to zamišljeno. Ima nekoliko razloga, neki puta je razlog i u samim pripadnicima hrvatske zajednice jer ne koriste dovoljno sva ta prava, ali uglavnom je još uvijek taj strah sa kojim smo živjeli 20 godina ovdje, pa i po pitanju participacije na službenu upotrebu jezika i pisma.
Gospodine Pupovac, koji je trenutno po vama najveći problem Srba u Hrvatskoj? Problem koji ne možete da rešite?
Najznačajniji problem jeste održivost života u sredinama u kojima Srbi žive. Dakle, vrlo niska zaposlenost, vrlo slabiji budžeti općina u kojima žive, još uvijek devastirana infrastruktura i naravno slab utjecaj na razvojne programe u Republici Hrvatskoj, to je ogroman problem. Velik problem nam predstavljaju negdje oko 1300-1400 optužnica ili optužnih prijedloga ili istraga za ratne zločine koji ljude čine pravno nesigurni i koji ograničavaju mogućnost ljudima i da se vraćaju. I konačno, doista veliki značajan problem jeste što pojedine grupacije u Hrvatskoj otvoreno i javno vode kampanju protiv obilježja identiteta Srba u Hrvatskoj, a nerijetko onda i protiv samih Srba u Hrvatskoj. Hrvatskoj. Tako smo recimo u Vukovaru doživjeli da nakon što je kandidat HDZ-a izgubio na izborima, koji vodio jednu vrlo negativnu, čak bih rekao vrlo crnu kampanju, kad je priznao rezultate je kazao, eto, pobjedio je projugoslavenski SDP i prosrpski SDSS.
Gospodine Kuntiću, koji je najveći problem Hrvata u Srbiji?
U svakom slučaju, tu su dvije grupe problema. To su prvo ta politička pitanja, gdje je najvažnije onaj sa kojim zaista ne možemo da se izborimo i gdje se borimo evo već više od 10 godina, a to je na temelju sporazuma o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, je potpisan 15.11.2004. godine u Beogradu, gdje u članku 9 govori se o zastupljenosti u predstavničkim tijelima. Naime, ovdje postojeće republičko izborno zakonodavstvo za manjinske stranke predviđa tek sniženje izbornog cenzusa, to se ovdje zove prirodni prag. Taj prirodni prag u praksi odgovara pripadnicima najbrojnijih manjina, to su Mađari i Bošnjaci, Romi također i Albanci sa juga iz Preševske doline. Mi želimo da imamo isto rješenje kao što je u Hrvatskom saboru neposrednu zastupljenost manjina, jer smatramo da jedino neposredna zastupljenost hrvatskih predstavnika u parlamentu odgovara sporazumu koji je verifikovan u Saboru i u Skupštini Srbije. A što se tiče prava u kulturnoj autonomiji, najveći i za sada nerješeno pitanje u pitanju obrazovanja. Zaista mi posle 10 godina nemamo čak ni udžbenike, nastavu na hrvatskom jeziku, čak i one udžbenike koje nabavimo u Hrvatskoj ne dobijemo nadoknadu od Republike Srbije za troškove koje imamo svake godine za kupovinu tih udžbenika. Sami sebi moramo kupovati udžbenike. To je ono što do sada nismo mogli riješiti, mada u nekim segmentima manjinske samouprave nešto smo i uspjeli riješiti uz pomoć države.
Gospodine Pupovac, da li položaj srpske manjine zavisi od toga koja je garnitura na vlasti u Hrvatskoj?
Ovisi naravno i o tome. U vrijeme dok smo surađivali sa HDZ-om, ta komunikacija i suradnja je bila teška, ali je bila u mnogim područjima efikasna. Danas surađujemo sa SDP-om, gdje je komunikacija i suradnja lakša, ali je stupanj efikasnosti nažalost opao.
Gospodine Kuntiću, vi ste već pomenuli da je nekako najbolje Hrvatima bilo, odnosno najviše perspektive su imali za vreme Đinđića, a posle kad je došla Koštunicina garnitura, da se je to izmenilo. Jel to znači da faktički položaj Hrvata u Srbiji dobrim delom zavisi od toga ko je na vlasti?
To je sigurno. Evo, samo da vam kažem, u prošlom sazivu, dok je na čelu države bio Boris Tadić i Demokratska stranka, mi smo imali dosta dobru komunikaciju i sa državom, a svaki puta kada su zvaničnici Republike Srbije odlazili u Republiku Hrvatsku, ili smo bili sastavni dio te delegacije ili smo bili konsultirani. Sada nova vlast, nažalost, još to ne koristi i bojimo se da ćemo biti izvan svih tih događanja na razini Beograda i Zagreba. Mi smo odmah po izborima čestitali predsjedniku Nikoliću i zatražili smo prijem još u 8. mjesecu prošle godine da bi mu na jedan kulturan civiliziran način objasnili kakve mi to imamo tu probleme. Međutim, do danas mi nismo dobili nikakav odgovor niti poziv da počnemo rješavati te nagomilane probleme.
Gospodine Pupovac, koliko je za položaj srpske manjine u Hrvatskoj važna podrška Beograda?
Mi dugo nismo imali pozitivnu podršku kad je posrijedi Beograd. Ona se počela razvijati od početka 2000. godine uz različite oscilacije i onda je, kao što Petar kaže za Hrvate u Vojvodini, neku svoju najvišu tačku razvoja postigla u posljednjem mandatu Borisa Tadića i njegove vlade. I to je bila suradnja koja nije bila naprosto politička, nego je išla u različitim pravcima i mi očekujemo da će i ova vlada predvođena Naprednom strankom, nakon što riješi neka ključnih državnih pitanja, kao što je pitanje Kosova, kao što je pitanje pregovora sa Unijom, se okrenuti problematici Srba u regionu, posebno Srba u Hrvatskoj, jer tu postoji čitav niz još pitanja koja nisu riješena, a koja se ne mogu ni riješiti bez sudjelovanja Srbije, kao što su neka prava izbjeglica u domeni mirovine, u domeni suđenja za ratne zločine, u domeni nestalih osoba i naravno u domeni stečenih prava, kao što su prava iz rada i slično.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji. Sagovornici su Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Srbiji, i Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pupovac, kako tumačite činjenicu da se potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić prilikom svoje posete Hrvatskoj krajem aprila ove godine nije sastao sa predstavnicima Srba? Neki smatraju da je to bio gest bez presedana, jer je to, kako kažu, prvi put u posljednjih 20 godina da se jedan funkcioner Srbije nije susreo sa predstavnicima srpske manjine prilikom posete Hrvatskoj.
Mi mislimo da se mi nedovoljno naprosto poznajemo. Niti gospodin Vučić, niti ja nismo imali prilike za susret i za razgovor. Gospodin Vučić je možda čuo nešto o problemima Srba od nekih ljudi iz vlastite stranke ili iz kruga koji djelomično predstavlja izbjeglice, ali ne i stajališta samih Srba u Republici Hrvatskoj i njihovih institucija. Ja sad ne bih ocjenjivao tu činjenicu da prvi potpredsjednik Vučić nije posjetio ni pravoslavnu gimnaziju, ni predstavnike Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, ni vodeće institucije kao što je Srpsko narodno vijeće i prosvjeta ili vodeće stranačke predstavnike, jer za to sigurno ima vremena. Ono što ne bi bilo dobro jeste da se takva politika nastavi. Ona bi bila loša za Srbe, bila bi loša za samu Srbiju, a prije svega bi bila loša za percepciju same vlade, jer ta percepcija teško da bi mogla biti dobra.
Gospodine Kuntiću, koliko je podrška Zagreba bitna za položaj Hrvata u Srbiji i da li imate tu podršku?
Naravno da je podrška iz Zagreba veoma bitna za pojačavanje svega onoga što mi insistiramo ovdje na razini države Srbije. Naravno, puna su jača naša nastojanja u rješavanju nekih problema, ako su ti problemi sustavni dio razgovora dvije države, dva ministra ili na nekoj nižoj razini. U svakom slučaju, pitanje je kada bi se rešilo pitanje obrazovanja na hrvatskom jeziku, da se u razgovore nije uključila na najvišoj razini Hrvatska država, koja je insistirala na tome. Posljednji posjet premijera Milanovića je jedan od sastavnih dijelova razgovora upravo bio taj, i mislimo da ćemo nakon toga konačno u 9. mjesecu dio tih udžbenika, dio problema obrazovanja na hrvatskom jeziku u Srbiji riješiti. Dakle, to je jedan od tih čimbenika bez kojih ne bi mogli, a da nemamo državu iza sebe.
Gospodine Pupovac, prijeti li Srbima u Hrvatskoj opasnost od asimilacije? Vi ste pomenuli da ima Srba koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, znači koji kriju svoju nacionalnu pripadnost. Verovatno su to neki mladi ljudi koji veruju da će tako lakše napraviti karijeru. Međutim, koliko je to ozbiljan problem?
Osim tih 1-2% postoje i oni koji se već izjašnjavaju kao pripadnici hrvatskog naroda. Koliki je točan broj tih, naravno, teško nam je reći. Svoje vrijeme smo htjeli provoditi istraživanja, ali kad smo htjeli gledati šta se događa sa promjenom imena, prezimena, nacionalnog identiteta tokom 90. godina, kada je profesor Slobodan Uzelac htio dobiti podatke od nadležnog državnog ministarstva, nažalost nije mu to omogućeno. Prema tome, nemamo egzaktnih podataka, nemamo na istraživanjima utemeljenih podataka, imamo samo neku vrstu procjena. Ali proces asimilacije je, uz proces nepovratka izbjeglica, druga velika opasnost za Srbe u Hrvatskoj. On je na djelu. I on nije rezultat integracije. On nije rezultat uključenosti Srba u hrvatsko društvo, pa onda činjenice da se ljudi miješaju, jer miješani brakovi, na primjer, nisu dobrodošli. Ili činjenice da se stvaraju neka drugi oblici partnerstva koji onda omogućavaju da ljudi kroz tu vrstu integrativnih procesa stvaraju ili dvostruki identitet, ili gube i slabi im se njihov etnički identitet. Ono što je problem u Hrvatskoj već duže vrijeme jeste, naravno, negativna percepcija i negativno slikanje i bojanje i predstavljanje Srba u Hrvatskoj, što udaljava Srbe od Hrvata i Hrvate od Srba i istovremeno vrši pritisak na Srbe da je bolje da ne budu Srbi nego da jesu Srbi. Tako i ova stigmatizacija ćirilice je jedan od načina koji ljude zapravo tjera u pravcu asimilacije, kao i ovo nezapošljavanje koje sigurno onda ljude tjera, pa eto tako misle da će doći lakše doći do posla, kao što ste rekli, ukoliko se ne budu izjašnjavali kao Srbi.
Gospodine Kuntiću, preti li Hrvatima u Srbiji opasnost od asimilacije? Ima li slučajeva da se mladi Hrvati izjašnjavaju kao Srbi da bi lakše napredovali?
Već sam nekoliko puta istaknuo, jedan od najvećih problema Hrvata u Srbiji je zapravo asimilacija. Asimilacija kuca na vrata svake hrvatske obitelji. Da je asimilacija došla do te mjere da se ne izjašnjava kao Hrvat, već kao Srbin, nekoliko primjera ja znam, znači to još nije uzelo velikog maha, ali imajući u vidu ostale aspekte asimilacije, ona je na djelu. Ta srodnost jezika zapravo nije prednost, možda je u ovom momentu mana, zbog toga što se lako može iz jedne opcije prijeći u drugu opciju.
Gospodine Pupovac, verujete li da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju, koje treba da se dogodi 1. jula ove godine, znači vrlo brzo, da će se pozitivno odraziti na položaj Srba u Hrvatskoj?
Ovih nekoliko mjeseci prije ulaska u Europsku uniju, kada je HDZ, kada su neke njihove partnerske stranke potpuno promijenile svoju politiku prema Srbima, kada su počeli govoriti da im je bilo vrlo teško surađivati sa Srbima, da su bili prisiljeni na to, i kada je otpočela ta kampanja prema Srbima, uključujući elemente po kojima su Srbi gosti u Hrvatskoj, kako je to govorila jedna partnerica HDZ-a, sada izabrana europarlamentarka, to nije dobar znak, ali mi smo sa punim uvjerenjem radili na tome da Hrvatska uđe u Europsku uniju i to nas neće omesti. Ovi znakovi neeuropskog ponašanja, ovi znakovi naših partnera do jučer s kojima smo gradili Europsku Hrvatsku, koji sada kada je taj posao završen, kad se može ući u uniju, smatraju da se mogu vratiti neeuropskom tipu ponašanja koje je bilo karakteristično za 90. godine. I mi smo uvjereni da ćemo sa partnerima, drugim političkim strankama kao što je SDP i drugima, kao što je opća hrvatska javnost, ipak sačuvati europske vrijednosti i da ćemo unutar europskih institucija jačati svoj utjecaj i jačati osjetljivost tih institucija za položaj Srba u Hrvatskoj. I u krajnjoj liniji vjerujemo da je to perspektiva za cijeli prostor bivše Jugoslavije.
Gospodine Kuntiću, vjerujete li da će čvrsta opredeljenost sadašnje vlasti u Srbiji za europski put doprinijeti da se i problemi hrvatske manjine počnu brže rješavati?
Ma naravno, kad dobijemo datum početka pregovora, onda će svakako doći na red i rješavanje manjinskih pitanja i pogotovo i rješavanje hrvatskog pitanja u Srbiji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pupovac.
Hvala vam, gospodine Karabeg. Ja bih na kraju htio izraziti zadovoljstvo ovim razgovorom i htio izraziti poštovanje mojem kolegi Petru Kuntiću i njegovoj organizaciji i drugim organizacijama Hrvata u Srbiji s kojima surađujemo, a koji njeguju poseban osjećaj za međusobnu suradnju i za međusobne teškoće.
Hvala, gospodine Kuntiću.
Lijep pozdrav iz Subotice i u Prag i u Zagreb, mom dobar prijatelju gospodinu Pupovcu. Slušatelji treba da znaju, i kada je najteže bilo, predstavnici Srpskog narodnog vijeća i Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji imali su dobru suradnju, kao i predstavnici Samostalne Srpske demokratske stranke i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Nadam se da će tako biti u budućnosti.
Evo još jednom, hvala gospodine Pupovac, hvala gospodine Kuntiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Srbiji, i Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mladen Marilović i Mirjana Rakala vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo zašto 18 godina nakon rata između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske nikada nije uspostavljen kvalitetan dijalog kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina.
Treba puno duže vrijeme da se stvari očiste nego što je potrebno da se oni zaprlje.
Deportacija bosansko-hercegovačkih građana iz Crne Gore, zločin bez kazne i zločin bez zločinaca, poruka je koju svijet godinama šalje crnogorsko pravosuđe.
O tome svedoči i procesuiranje ovog zločina za koje svi smatramo da predstavlja ismijavanje pravde.
Entitetske vlasti u Bosni i Hercegovini veoma složne kada je riječ o nalaženju načina da se izbjegne obeštećenje civilnim žrtvama rata.
Mogu reći da sam ogorčen na pokušaje vlasti u Bosni i Hercegovini i u Republikanskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine da se prolongira nekakva agonija koja traje kod nas u Prijedrović godinama.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Tužilaštvo Haškog tribunala će se vjerovatno žaliti na iznenađujuću oslobađajuću presudu za ratne zločine za Jovicu Stanišića i Franka Simatovića, bivše čelne ljude tajne policije Srbije, kada prouči novu interpretaciju komandne odgovornosti koju su iznijele haške sudije, izjavio je to glavni tužilac Serž Bramerc. Dijelove razgovora novinara sa Bramercom priredio je Nedim Derišbegović.
Na pitanje novinara da li oslobađanje Stanišića i Simatovića znači da bi bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević, koji je zajedno sa njima bio optužen za udruživanje u udruženi zločinački poduhvat, također bio oslobođen da je doživio kraj suđenja, Bramerc je odgovorio.
Moramo posmatrati svaki slučaj posebno. Naravno, jedan od važnih aspekata ovog slučaja je zajednička komandna odgovornost i mislili smo da smo ustanovili da je određeni broj osoba iz Beograda bio uključen, uključujući i Stanišića i Simatovića, ali sudije su to vidjele drugačije. U slučaju pomaganja i saučesništva sudije su jasno potvrdile da su Stanišić i Simatović oformili određeni broj oružanih grupa i potvrdili su da su te grupe izvršile krupne zločine, ali su bile mišljenja da je nedostajao vrlo specifičan element davanja uputa. To je element koji mi kao ured tužioca smatramo novim i on je uveden u presudu žalbenog vijeća u slučaju Perišić i, kao što sam rekao, mi pažljivo proučavamo ovu odluku. To da nismo zadovoljni prilično je očigledno, jer smatramo da ne odražava dokaze koje smo predočili, ali kao strana u procesu nemamo drugu opciju nego da prihvati imamo odluku sudija, jer je to njihova odgovornost.
Bramerc je rekao da razumije nezadovoljstvo preživjelih i porodica žrtava iz BiH sa presudama Perišiću, Stanišiću i Simatoviću.
Ja u potpunosti razumijem da su žrtve razočarane i u potpunosti dijelim njihove frustracije po ovom pitanju, jer je, kao što sam rekao, ovo za nas bila potpuno neočekivana odluka.
Tužilaštvo je u stalnom kontaktu sa udruženjima žrtava rata u BiH u vezi sa suđenjima bivšim čelnicima bosanskih Srba Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.
I dalje smo fokusirani na suđenja koja su u toku. Ona su također veoma važna i mi želimo biti sigurni da će se završiti na najbolji mogući način.
Glavni haški tužilac je dodao i da tužilaštvo surađuje sa BiH tužiteljima na svim nivoima kako bi pomoglo u procesuiranju stotina slučajeva ratnih zločina koje kasni zbog spore primjene strategije za ratne zločine. Bramerc je kazao da je procesuiranje ratnih zločina preduslov za pomirenje, ali da presude kao što su one za Perišića, Stanišića i Simatovića, kao i položaj i tretman osuđenih ratnih zločinaca, to otežavaju.
It's an old process.
To je dug proces. Vidimo da je danas nacionalizam još problem. Vidimo da dosta ljudi kojima je suđeno i koji su osuđeni i dalje imaju status heroja u njihovim zajednicama i to je problem. Onaj ko vjeruje da tužilaštvo samo može da riješi problem, mora da zna da to nije moguće. Uprko svim problemima i kritikama s kojima se suočavamo, ja i dalje mislim da je procesuiranje zločina preduslov za pomirenje. Ako nema odgovaranja za počinjene zločine, onda je jako teško krenuti naprijed i razgovarati o pomirenju i ja smatram da nedavna oslobađanja to otežavaju.
Komentarisao je i optužbe da Haški tribunal donosi političke, a ne pravne odluke.
Mislim da je to pojednostavljivanje stvarnosti. Ono što vidimo je jedan broj odluka u kojima su pravosudni kriterijumi različito protumačeni i to je velikim dijelom tema pravne rasprave. Mi ćemo nastaviti ovu pravnu debatu i pokušati da ubijedimo preostala sudska i žalbena vijeća u slučajevima u kojima pravne odluke nisu u skladu sa ranijim presudama i gdje smatramo da pravne odluke nisu u skladu sa ustaljenim pravom i međunarodnim pravosudom. I pokušat ćemo da reagujemo i borimo se, iako kažu da ova drugačija pravna praksa analiza mora biti dio suda. Nisam saglasan da je pitanje politike i mi ćemo to pokušati da podignemo na pravni nivo.
Zaključio je Bramerc na tribini o međunarodnom pravu održanoj u sjedištu Europske unije u Briselu.
Radovan Karadžić je izveo u odbranu svog prvog svjedoka kojem su odobrene zaštitne mjere. Zaštićeni svjedok je došao potvrditi svom bivšem stranačkom šefu kako je Zvornik zauzet samovoljno od strane paravojnih formacija Željka Ražnatovića Arkana, navodno bez znanja Karadžića. Haško tužiteljstvo je posjetilo pak zaštićenog svjedoka odbrane kako je Zvornik zauzet upravo prema Karadžićevom planu, takozvanoj varijanti A i B, koja predviđa zauzimanje bosansko-hercegovačkih opština u kojima su Srbi većina, odnosno manjina. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Osim za zauzimanje grada Zvornika, zaštićeni svjedok je također pokušao svaliti odgovornost na Arkanovce za počinjenje zločina nad nesrpskim stanovništvom, koje navodno lokalne vlasti bosanskih Srba nisu mogle spriječiti. Haški tužitelj Alan Tiger ga je pak podsjetio u unakrsnom ispitivanju kako su se događaji u Zvorniku upravo dogodili prema planu vrha vlasti, na čijem je čelu bio optuženi Karadžić, navevši kao dokaz zapisnik sa sastanka SDS-ovaca na kojem je optuženi govorio o varijanti A i B, riječima sudske prevoditeljice.
Proširena sjednica kluba poslanika, što znači da je obuhvatila i glavni odbor, predstavnike glavnog odbora i opštinske predstavnike.
Ja se ne mogu sjetiti same sjednice, ali treba pogledati o kakvim se datumima radi, jer to je, ako samo pogledamo kako vi kažete, izdvojeno iz konteksta, vrlo opasno tumačiti.
Člana Zvorničkog SDS-a su u 2003. godine ispitivali haški istražitelji, pa ga je tužitelj Tiger podsjetio na njegove vlastite riječi, usprotivivši se pritom optužbama da ih vadi iz konteksta, jer je upravo i svjedok tada spomenuo varijantu A i B, odnosno uputstva stranačkog vrha za zauzimanje Zvornika.
Prije 15. marta 1992. godine, vi kažete, citiram, mislim da je to bio faks, možda pismo. Također ste na stranici 87. tog razgovora objasnili da u vezi sa tom direktivom, citiram, nije bilo mnogo instrukcija, već je jednostavno u njoj rečeno da su uslovi u Bosni i Hercegovini takvi da treba da počnemo sa sprovođenjem drugog nivoa uputstava za opštine varijanta A i B.
Prema haškom tužiteljstvu, lokalne vlasti bosanskih Srba u Zvorniku su zajedno djelovale s Arkanovcima prema uputstvu vrha SDS-a kako bi se zauzelo mjesto i protjeralo nesrpsko stanovništvo. Zaštićeni Karadžićev svjedok KW317 više se puta uzrujao tijekom takvih tumačenja događaja, ostajući i dalje pri stavu da se radi o krivim zaključcima.
I ja vama ne mogu da tumačim Karadžićeve govore, to vi morate sa njim da rastumačite, ali ja ne vidim šta je prethodilo tome i o čemu je bilo posvećen određen sastanak. Ako vi samo kažete da smo se mi sastali pa da govorimo varijante A i B, onda to ispada tako, tu nema govora. Ali vi ne znate zašto je to, vi ne ispitujete zašto se to dogodilo. Šta je prethodilo tome?
Karadžić, koji je do sada izveo preko 140 svjedoka obrane, nastavit će ih ispitivati i idući tjedan, kada se očekuje, uz iskaze vojnih i političkih dužnosnika bosanskih Srba, i svjedočenje Iva Bataja, francuskog geopolitičara i povjesničara koji zagovara takozvanu srpsku stvar, a koji sam sebe naziva nacionalistom bez granica. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde. 18 godina nakon rata između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske nikada nije uspostavljen kvalitetan dijalog kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina. Čak su i same zemlje sve ove godine ostale bez spremnosti da daju podršku procesuiranju ovih zločina, a nije rijetkost da se ratom sve više manipuliše i u dnevno političke svrhe. Zašto je to tako? Koliko je tome doprinio i sam Haški tribunal? Što čine državne institucije da pomognu nevladinom sektoru da se dođe jedino do istine? Sa pravnicima i analitičarima o tome je razgovarala Maja Nikolić.
Dragoljub Todorović, beogradski odvjetnik, smatra da dio odgovornosti za to snosi međunarodna zajednica, jer nikada nije Dejtonskim sporazumom pa ni kasnije pomogla da se definira kako je rat počeo, tko ga je počeo, a na kraju i odgovori tko je glavni krivac za ono što se događalo 90-ih.
To je bio rat na teritorije koje je povela srpska nacionalistička klika, a tih nacionalista Srbima i komunističke provinjencije, i četničke, i popovske, i monarhističke, i dotičarske, svake druge. Dakle, u ovom mišljenju, glavni razlog zašto ne može da se stavi tačka na taj rat, da se zna o čemu se radi, je taj što nije utvrđen uzrok i karakter.
Na pitanje zašto je istina tema koja se izbjegava čak i u međunarodnim krugovima, Todorović odgovara.
Ako bi se to utvrdilo, tačno se reklo šta je bilo, da je Srbija rat na teritoriji, onda bi Srbija imala neke posledice, ali Srbija je najveća zemlja u ovom prostoru, vezana je za Ruse, ima geostrateški položaj, a verovatno zbog toga zapad neće da insistira na tome.
Građanski odbor za ljudska prava Hrvatske još prije 13 godina je uspostavio zajedničku asocijaciju Igmanska inicijativa upravo kako bi politički dijalog doprinio stvaranju istinskog mira u regiji. Njihov predsjednik Zoran Pusić smatra da akteri koji su vodili rat pa poslije i bili potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma dugo nakon njegovog potpisivanja kreirali su politiku svojih zemalja, što je u mnogome dijalog i zaustavilo.
Treba puno duže vrijeme da se stvari očiste nego što je potrebno da se oni zaprljaju. Ljudi koji su u tim politikama učestvovali na ovim prostorima su još dugo poslije završetka rata ostali na vlasti, bili birani na demokratskim izborima. Bilo im je često u interesu da se te stvari ne raščiste i ne procesuiraju.
Pusić smatra da bi Hrvatska mogla biti predvodnica zajedničkog dijaloga, jer Hrvatska, iako ulazi u Europsku uniju, i dalje će biti uključena s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom u rješavanje brojnih problema, pa i onih koji se tiču procesuiranja ratnih zločina.
Jedan od problema koje ćemo ovdje posebno istaknuti je, na primjer, problem nestalih osoba. Će 4 predsjednika govoriti o tome i mi ćemo probati cijelu diskusiju voditi u smjeru da je problem nestalih osoba nešto što ne postoji niti jedan razlog da se to po jednom brzom postupku ne riješi, da se potpuno otvore sve informacije.
Sakib Softić, profesor na Univerzitetu u Sarajevu i bivši agent Bosne i Hercegovine u sporu protiv Srbije i Crne Gore, smatra da i Haški tribunal posljednje 2 godine doprinosi da politički dijalog o ratnim zločinima izostaje.
U posljednje 2 godine tribunal je uistinu počeo da donosi zbunjujuće odluke koje se ravnaju prema nekakvoj političkoj prihvatljivosti u državama odakle zločinci potiču. Takav rad Haškog tribunala ne može dovesti do pomirenja, jer do pomirenja je moglo dovesti samo istinsko kažnjavanje svih počinilaca kao što se dešavalo jeli, u prvih 10 godina rada tribunala.
A dijalog o 90-ima doprinio bi ponovnom približavanju ljudi zemalja regije.
Ali ostali su interesi koji povezuju države i narode sa ovih prostora, a taj su interes da svi idemo naprijed, da budemo jedna prosperitetna regija, neovisno o organizaciji političke vlasti.
Erna Mačkić iz Balkanske regionalne istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini na kraju navodi da su sasvim jasne činjenice zašto se političari ne žele suočiti s 90-ima, a samim time ni razgovarati o odgovornima za zločine.
Još uvijek imamo situaciju da političari dobijaju glasove na osnovu onoga što se dešavalo u ratu. I evo imate samo primjer Srebrenice, kako se svi govore da li je bio genocid. Čak se, iako je Međunarodni sud, znači Haški tribunal je utvrdio da se desio genocid, ipak se to dovodi u pitanje kad su političari u pitanju. Tako, jednostavno političari neće između sebe, kako bi zadržali svoje pozicije, neće da odgovore na to pitanje da zločin je počinjen. Žrtve postoje, postojali su logori, imamo veliki broj žrtava, treba im se osigurati reparacija, samo kako bi one ostali na vlasti.
Veliku kočnicu u uspostavljanju dijaloga predstavlja još i činjenica da je Haški tribunal uglavnom procesuirao visoke vojne dužnosnike, od kojih neki još uvijek tek čekaju na presudu. S druge strane, oko 20.000 ljudi na prostoru bivše Jugoslavije sudjelovalo je u izravnom činjenju zločina, a tek rijetki su procesuirani. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Grupa nevladinih organizacija iz Crne Gore je 27. maja ispred zgrade policije u Herceg Novom obilježila 21. godišnjicu deportacije i likvidacije bosanskih izbjeglica iz ove države. Deportacija, zločin bez kazne i zločin bez zločinaca, poruka je koju u svijet godinama šalje crnogorsko pravosuđe, saglasni su predstavnici civilnog sektora. Optužuju državu Crnu Goru da je učinila sve da ne bude pravde za porodice ubijenih, kao i da zločin do danas ostane nekažnjen. Predrag Tomović.
Crnogorske nevladine organizacije podsjećaju crnogorsku javnost da je u Herceg Novom 1992. godine najmanje 66 izbjeglih civila Bošnjaka muslimana nezakonito uhapšeno u Crnoj Gori i predato njima neprijateljskoj vojsci bosanskih Srba. Mučenje u logorima preživjelo je 12 deportovanih, dok posmrtni ostaci većine ostalih nije su nađeni. Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava podsjeća da iako je vlada pristala da porodicama žrtava isplati obeštećenje, Crna Gora dočekuje 21. godinu od zločina deportacije, bez krivične presude da je nad izbjeglicama izvršen ratni zločin, bez utvrđene pojedinačne odgovornosti, bez spomenika i dana sjećanja na žrtve tog zločina.
Mi smo danas ovdje projektovanog zaborava i zločina i žrtava zločina i zločinaca od strane svih vlasti u Crnoj Gori. O tome svedoči i procesuiranje ovog zločina za koje svi smatramo da predstavlja ismijavanje pravde. Negiranje zločina, a samim tim i odgovornosti svih onih koji su odgovorni za smrt tih ljudi.
I Mirela Rebronja iz Centra za građansko obrazovanje, koja je angažovana i u Rekumu, nema riječi hvale za državu koja ni nakon 21. godine nije kaznila zločince niti nalogodavce deportacije.
Zaista je nedopustivo da takav jedan zločin bude okarakterisan kao da nije ratni zločin i da za njega prosto ne mogu odgovarati oni koji su ga počinili, ali i oni koji su bili nalogodavci, odnosno inspiratori ovog zločina.
Forum Bošnjaka Crne Gore pozvao najviše političke i državne predstavnike da se založe za dosljedno suočavanje sa istinom o zločinima deportacija, da sankcionišu počinioce i da preduprijede ponavljanje sličnih događaja. Funkcioner manje članice vladajuće crnogorske koalicije Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder ne krije razočaranje što ni nakon 21. godine zločin deportacije nije istražen do kraja, a nalogodavci i izvršioci privedeni pravdi.
Vrlo se neprijatno osjećam kao pripadnik vlasti zbog toga što nismo uspjeli, naše institucije, naše sudstvo, naše tužilaštvo ne uspijevaju doći do bilo kakvog primjerenog ili da kažem civilizovanog ljudskog apsolviranja tih slučajeva. Ovako moram reći da se javljaju sumnje potpuno osnovane, da je riječ zapravo o nastojanjima da se prikriju ti zločini.
Dok crnogorski političari uglavnom ćute o zločinu koji se dogodio prije više od 2 decenije, porodice deportovanih i ubijenih kao da više i ne očekuju pravdu od Crne Gore. Dodatno razočaranje za njih je odnos prema sjećanju na njihove najbliže, koje su crnogorski policajci u ljeto 92. predali u ruke vojsci bosanskih Srba, sestra ubijenog Alenka Titorića, Jasenka.
Ako ga gledamo sa ovom vremenskom distancom, bilo bi sasvim očekivano da ako ništa se postavi spomen obilježje žrtvama deportacije, nije se krivično suočila, zato što još uvijek ljudi koji su počinioci ovog zločina su na slobodi, ljudi koji su naredbodavci ovog zločina su na slobodi, a na kraju krajeva nije se ni politički očitovala protiv ovog zločina.
Za program Pred licem pravde, Predrag Tomović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je utvrdila prijedlog zakona o dopuni zakona o obligacionim odnosima, kojim bi se prekinuli svi postupci po tužbama za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Slično rješenje najavljuje se i u Republici Srpskoj. Po svemu sudeći, entitetske vlasti veoma su složne kada je riječ o nalaženju načina da se izbjegne obeštećenje civilnih žrtava rata, priča Maje Bjelajec.
Civilne žrtve rata ogorčene su činjenicom da se u oba bosansko-hercegovačka entiteta planiraju zakonska rješenja kojima bi se obustavile tužbe za naknadu štete nastale u proteklom ratu. Najveći broj njih smatra da ih institucije ponovo čine žrtvama umjesto da im pruže barem dio satisfakcije za ono što su pretrpjeli. Jedna od njih je i Senida Karović, danas predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo.
Ja sam ranjena 93. Pošla sam na vodu, pala je granata, izgubila nogu i 2,5 mjeseca ležala u bolnici, izašla iz bolnice i mislila sam da je moj život završen. Sad treba da neko donese zakon koji će žrtvu, ratnu žrtvu, istinsku žrtvu rata, da dovede ponovo u situaciju da 18 godina posle agresije da bude žrtva. E pa neće moći.
Iako se gotovo ni o čemu ne mogu dogovoriti, predstavnici oba BH entiteta složni su po pitanju obeštećenja civilnim žrtvama rata. S obzirom da njihove tužbe prijete da ugroze budžete višemilionskim iznosima, dogovor da se to pokuša izbjeći već je na pomolu. Nakon što je federalna vlada izašla sa zakonskim prijedlogom kojim bi se prekinuli svi postupci po tužbama za naknadu materijalne i nematerijalne štete, isto se planira i u Republici Srpskoj, pravobranilac tog entiteta Slobodan Radulj.
Također očekujemo da ćemo mi ovih dana isto to uraditi. Ja sam već kontaktirao sa našim ministarstvom pravde da i oni su u vezi, odnosno u dogovoru sa resornim ministarstvom federaciji, tako da će ovo biti jedno po meni pravično i pravedno rješenje u interesu svih, a da se ove tužbe jednostavno zaustave postupci do daljnjeg, a da se onda, rekao bih, političari u BiH natjeraju da se donese jedan jedinstven zakon i osnuje fond kako bi se ove žrtve obeštetile.
Udruženje logoraša Prijedor 92 već je dobilo preporuke od advokata koji ih zastupaju da povuku tužbe, jer je evidentno da postoji dogovor vlasti u Bosni i Hercegovini da se zahtjevi civilnih žrtava rata odbijaju, kaže Sudbin Musić, sekretar udruženja.
Iz perspektive nekoga ko je i povratnik i žrtva i reprezentant populacije koje u Bosni i Hercegovini nema nigdje, barem kada su u pitanju dosadašnja zakonska rješenja, mogu reći da sam ogorčen na pokušaje vlasti u Bosni i Hercegovini i u Republičarskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine da se prolongira nekakva agonija koja je, evo, koja traje, evo, kod nas u Prijedrović godinama, taj nekakav pokušaj da se koliko toliko saniraju posljedice učinjene ljudima u proteklom ratu.
Slobodan Radulj kaže da je u pravobranilaštvo Republike Srpske stiglo oko 4000 tužbi za naknadu ratne, materijalne i nematerijalne štete, ali do sada, tvrdi, ništa nije isplaćeno. On ne smatra da bi se obustavom tužbi kršila ljudska prava civilnih žrtava rata.
Zato što bi ovo bila ratna reparacija unutar jedne države, taj pola države plaća za rat, drugoj polovini države što međunarodno pravo ne poznaje.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović, kaže da je žalosno što se entitetske vlasti uspijevaju dogovoriti samo u slučajevima kada se to čini na štetu građana.
Na neki način se želi sve to zataškati, sve to nešto se želi relativizirati i evo, svedoci smo da vlast u Bosni i Hercegovini, dakle, može da funkcioniše vrlo brzo i efikasno u nekim slučajevima, a u nekim slučajevima određene stvari vrlo jednostavno također traju godinama.
Todorović također napominje da za kršenja ljudskih prava nije kriva samo vlast, već i kompletno društvo. Ono se ne solidariše i nema zajedničku svijest o obavezama države prema građanima, a posebno prema najranjivijoj populaciji. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Huso Borić iz sela Suljići kod Bratunca otišao je u Srbiju prije 21 godinu. Cijelo to vrijeme nije imao nikakvog kontakta sa komšijama i svi su ga otpisali. Ne nalazi se na spisku nestalih jer ga niko nije ni tražio. Prije 7 dana otpisani Huso se pojavio u svom selu. Njegove muke se nastavljaju. Sada živi u kolibi od nepuna 2 kvadrata. Sadik Salimović.
Otišao je Huso u Srbiju na 2-3 mjeseca, a ostao je tamo više od 21 godinu.
Ja sam otišao tamo 24. januara. Tako je počelo, što nije trebalo. Ja da se vratim nisam mogu, tako sam tamo i ostao.
Da bi preživio, Huso je radio sve najteže poslove u Srbiji i Crnoj Gori.
Radio sam i u stočarstvu po zadrugi dok su bile zadrugi. Čistio štale, istovarao kuraze. Kopo, čuvo, bastan. Bio sam najprve u Pećincima, pa sam bio u Urmi, pa bio u Inđi, pa u Bačkoj tamo, pa sam bio u Crnoj Gori u Berani, Andrijevica neko.
Ratna dešavanja spriječila su Husu da se vrati. Kasnije nije imao validna dokumenta, pa nije mogao da pređe granicu.
Bilo je tamo ljudi što dolaze, dovlače drvo, pa s njima istovaram. Onda oni, aj sa nam, otkud ja znam. E, jedno mi je puklo u glavu. Vidim da već nije ni život, nije ni snaga više što je bilo. Ma reko, ja ću ići, pa ako ću da umrem na svojoj očevini, da ne bi tamo negdje riknuo u kanalu.
Huso se zakačio na teretni voz i vratio se na svoje.
Dolazio sam do Drine i sjedim, gledam vam. Pokušavao sam unet za 10 godina da prijeđem vam. A nisam mogu da prijeđem, nijem vodala lička karta, dokumenta, nisam imao nikakve. I sad u ovo zadnje vrijeme odlučio sam da prijeđem, pa šta bude sam. Ide iz Lonice ovaj teretnjak, što ide za Karaka i za Rudu. Ja se zakačim na teretnjak u onu kućicu i tako sam prešao u Karaka i kad sam prešao, siđem i tako sam došao.
Roditelji su mu umrli za braćom traga, a kuća mu je porušena.
A nekako ovo, ko da sam... Nisam prisjed, nego sve mi izgubio iz kontakta, skroz sve. Osjećam se ko da je sišlo s mene, ko da je na meni bila tona cimenta, iskinuta.
Po povratku Husi su mještani Suljića poklonili kolibu od nepuna 2 kvadrata. Huso u njoj provodi prve povratničke dane.
Donijeli mi ovu kolibu, odem je onda gori kod muje noći. E kad su donijeli, namjestili, oni opet mene viču, hajde. E pa nema kad imam sad, neću sad da idem, dobra je, mogu sad stalno.
Sada je situacija slična kao i ranijih godina, kada je spavao gdje stigne.
Više sam spavao po stanici i po štalama i kad je ljeto pod topolom, nego u kućama.
Ne spava Huso više pod topolom, sada je pod orahom gdje je smjestio omalenu kolibu koja je za njega sve.
Jutro izlazim u rikverć, ali dobra mi je. Dobra je opet, hvala ljudima kad su mi dali, znači nekisni, dobra je, sad je ljeto, pa i nekako, ali u njoj, brate, dočekati zimu, e kad bi samo da more da se nešto neka skrpi, bar kakva je tako, neke 3x3, polje je opet nego pod tuđim krovom i ići od kuće do kuće, jer sam se naišao od kuće do kuće. Ovo 20 godina.
Isto veli Husin komšija Mujo Mustafić.
Jedino to je rješenje da mu se krov nad glavom snađe u 21. vijeku živiti bez kuće, bez struje, a to ova država, ja mislim, da more.
Starina Nurija Salkić bi rado i sam pomogao komšiji Husi.
A za Bog da mogu, da mu napravim, ja da mu napravim. Ne bi sklahirao, znači imao bi se lap neki.
Huso je skroman, ne želi nikome da smeta.
I svako ima svoje, ovdje svako, hajde odem jedan dan ili daćem jednu noć, a da ja njemu dosađujem stalno ne mogu.
Prije 21 godinu otišao je odavde sa kesom u ruci, a sa njom se i vratio.
Kako me vidiš, tako me piše.
Iz Bratunca, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.